Исус изми нозете на своите ученици и това действие на Спасителя все още говори на съвременните Христови ученици. Това е повече от смирение. Това ни говори за нуждата от всекидневно очистване от греховете в света. Тази вечер в предаването продължаваме глава 13, като ще прочета отново 18 стих. Не говоря за всички вас, аз знае, кои съм избрал, но това стана, за да се сбъдне писаното, който яде хляба ми, той дигна своята пета против мене. И също и 19. От сега ви казвам това нещо, преди да е станало. Та когато стане, да повярвате, че аз съм това, което рекох. Христос им казва, че не всички от тях са верни. В 10 стих им беше казал, вие сте чисти, но не всички. Същото подчертава и тук, не говоря за всички вас. Прекрасните неща, които са изречени за Христовите ученици, не се отнасят за всички, които се наричат такива. И в най-добрите църкви има смесица от добри и лоши хора, и по същия начин Юда е сред апостолите. Самият Христос беше неясно кой е верен и кой не е. Той казва, аз зная, кой съм избрал. Сам Христос е предпочел избрани сред тях. Той ги познава, защото никога не е забравил онзи, когато веднъж е възлюбил. Чрез предателството спрямо Исус се изпълнили свещените писания, което доказва онова вероломство, което бе проявено към него. Христос приева в семейството си човек, за когото бе предсказал, че ще бъде предател, за да се сбъдне писаното. Тук нашият Спасител вижда Юда. На Юда, като апостол, била оказана най-голямата привилегия. Той яде хляба на Христос. Бил е предпочетен от него и бил един от тези, с които той е бил в близко общение. Всичко, което Христос имаше, споделяше с учениците си, а Юда беше един от тях. Където и да е отишъл, Юда е бил посрещан с добре дошъл заедно с него. Той е ял чудотворния хляб, когато хлябовете се умножиха. Яде пасхата с него. Не всички обаче, които идат хляба на Христос, наистина са негови ученици. Защото той извърши най-гнусното предателство. Дигна своята пета против Христос. Исус се обосновава, защо им е казал предварително за предателството на Юда. От сега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане да се утвърди вярата ви, че аз съм това, което рекох. Чрез ясното си и уверено предсказване за идващите неща, той доказва, че е истинският Бог. Прави ли ви впечатление, че Господ Исус е предаден от вътрешни хора? Това се случваше и в нашата по-нова история. По време на тоталитарния режим, много хора от семейството на вярващите предаваха други свои брати и сестри. Хората се оплакват за греха извън църквата, но това не наранява толкова църквата. Всъщност, някои от тези грешници се спасяват. Но боли много повече тогава, когато Христос е предаден от вътрешни хора. Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когато аз пращам, мене приема. И който приема мене, приема този, който ме е пратил. Исус добавя това, защото Юда също е бил изпращан на мисионерски пътувания, заедно с останалите ученици. Той беше проповядвал и беше изцелявал. Който приема онзи, който аз пращам, мене приема. Никой не се спасява чрез вярата на посланника или проповедника, забележете това. Ние се спасяваме, когато чуем Божието Слово и приемем Христос. Ако един пощальон ви донесе телеграма, в която се казва, че някой ваш богат чичо е умрял и ви оставил наследство, фактът, че този пощальон може да е крадец, сам по себе си не анулира съдържанието на телеграмата, нали? Казвали са ми за един проповедник, който в последствие станал атеист. Един човек, който повярвал вследствие на служението на този проповедник, казвал, че се чувства много объркан. Той е бил спасен чрез служението на този човек. Той е знаел, че е Божие дете, но въпреки това е много объркан от това, което се е случило с неговият наставник. Как можем да го обясним? Обяснението се крие в този текст. Юда също излизал да проповядва и също много хора са се покаявали, не защото е бил Юда, но заради посланието. Бог благославя Словото си. И ние се спасяваме, когато чуваме Словото. Онези, които знаят, че са удостоени с поръчение от Христос, могат да бъдат доволни, че са оклеветени от света. Христос никога няма да помисли по-лоши неща от тях заради престъплението на Юда. Така и ще ги признае и ще ги въздигне, приемайки ги. Хората, които приели Юда, когато бил проповедник, няма да станат по-лоши поради това, че по-късно той е станал предател, защото Юда е бил един от изпратените от Христос. И ние трябва да приемаме тези, които са изпратени от Христос, докато не стане явно обратното. Макар някои, оказвайки пример на странници, ликоверно приемат разбойници, по същият начин биха могли да посрещнат и ангели. Злоупотребата с нашата благотворителност никога няма да оправдае немилосърдието ни. Нито пък ще ни лиши от наградата за нашата човещина. Затова сме насърчени да приемаме служителите като пратени от Христос. И това е приемане всъщност на самия Господ Исус Христос. Като рече това, Исус се развълнува в духа си и заяви, казвайки: «Истина, истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде». Учениците се спогледаха помежду си, недоумявайки за кого говори. А на трапезата един от учениците, когато обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовото лоно. Затова Симон Петър му кимва и му казва: «Кажи ни, за кого говори?» А той, като се обърна така на гърдите на Исус, каза: «Господи, кой е?» Това не е предопределило фаталната необходимост от съгрешаването на Юда. С думите «един от вас ще ме предаде». Защото това, въпреки че следва пророчеството, събитието все пак не проистича от него. Ние знаем, че Христос не е автор на греха. Що се отнася до отвратителния грях на Юда, Христос го е предсказал и го е предрекал не само заради останалите ученици, но и заради самия Юда, за да го предупреди. Когато разберат, че са разкрити, обикновено предателите не постъпват съгласно плановете си. Сигурно Юда ще се откаже, когато разбере, че неговият учител знае намерението му. Исус е говорил за предателството с нескрита загриженост, и когато им споменава за него, той се развълнува в духа си. Падението на Христовите ученици причиняват голямо вълнение в духа на техния учител. Тази мисъл наранила така сърцето му, както безотговорността на децата накърнява и наскърбява онези, които са ги отгледали и възпитали. Учениците бяха слисани. Можете да си представите ударната вълна, която заля цялата стая. Юда е бил достатъчно умен, за да не си помислим никой, че той е предателя. Всеки си мислеше, че е някой друг от тях, или пък, че е самият той. Всеки ученик знаеше, че е в състояние да предаде Господа. Трудно можем да кажем, дали всички са забелязали това, което станало между Петър и Йоан. Настъпила е голяма самотоха в стаята. Петър сигурно е бил седнал по-далеч от Исус и тъй като Йоан седеше точно до него, Петър даде знак на Йоан да пита. Тази тревога, която е обхванал учениците, е обяснима. Те искаха да разберат какво иска да каже Исус с тези думи. Христос нарочно е допуснал така, че да озадачи от своите ученици, така че да ги смири и да ги изпита, за да могат всички да се вгледат в себе си. И наистина, понякога за нас е от полза да спрем и да се огледаме, да се себе изпитаме. Казва се, че в онзи момент Йоан беше се облегнал на Исусовото лоно. Изглежда това е израз на изключителна нежност. Онзи, който ляга в нозете му, Исус ще оставя да се облегне и на гърдите му. Въпреки това, Йоан крие името си и вместо него споменава този факт, за да подчертае голямото си задоволство. За Йоан това е твърде почетно, защото това е ученикът, когато обичаше Исус. От всички ученици Петър е бил най-нетърпелив. Петър сигурно е стоял на известно разстояние, направил знак на Йоан да попита. Петър обикновено е бил водещият. Когато естественият нрав кара хората да бъдат толкова напористи в питането и отговарянето, и ако този нрав се подчинява на законите на смирението и мъдростта, такива хора са много полезни за обществото. Затова Бог дава своите дарби различно. Нужно е да се отбележи, че не Петър, а Йоан е бил любимият ученик. Причината, поради която въпросът не е бил зададен от Петър, е за това, че Йоан е имал по-благоприятна възможност да прошепне в ухото на Христос това и да получи съответния отговор и този отговор да остане поверителен. Добре е за всички нас да се възползваме от влиянието на онези, които са близо до Христос. Познаваме ли, приятели, някого, за когото имаме основание да смятаме, че се облегнал на Христовото лоно? И така, накрая се задават въпроса. Господи, кой е? Тези, които са близо до Христос, могат да получат отговора. Близостта, която си позволил, изобщо не намалила уважението му към неговия учител. И Христос незабавно отговаря на този въпрос. Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го дам. И тъй като затопи залъка, взема го и го подаде на Юда Симонова Искориотски. Било е обичай домакинът на едно празненство да вземе къши и хляб и да го натопи в соса и да го подаде на почетния гост. С този жест Господ прави Юда свой почетен гост. Той продължава да му предлага своето приятелство. Юда е на кръстопът. Христос държи вратата за Юда отворена до последно. Дори в градината Исус ще каже: «Приятелю, за каквото си дошъл, стори го». Матей 26 глава 50 стих. И тук вратата отново е отворена за покаяние на Юда. Исус знаеше какво ще направи Юда. Някой е казал: «Предознанието не е причинност». Тоест, въпреки че Господ знаеше какво ще направи Юда, той не го накара на сила да го направи. Той всъщност предлагаше своето приятелство до последно. И тогава, подир залъка, Сатана влезе в него. И така Исус му каза: каквото вършиш, върши го по-скоро. Глава 13, стих 27. Сатана завзе този човек. И това е станало постепенно. Почти никога Сатана не взема контрола над някой човек наведнъж. Има много малки грешки, които позволяват на Сатана да се вмъкне постепенно. И накрая той завладява човека напълно. Господ даде на Юда възможност да го приеме, но Юда загърби Господа. Юда взе своето решение. Бог не изпраща никой в ада. Бог ратифицира човешкото решение. Бог поддържа даденото предложение. Когато един човек казва, че приема Христос, Бог казва: подкрепям го, аз те приемам. Когато един човек казва, че отхвърля Христос, Бог казва: приемам. Сега Исус казва на Юда да тръгне по-бързо. След като вече е взел решението, той не е под Божия контрол. Всъщност, след като е взел решението, той е заставен да сътрудничи на Бога. Религиозните водачи не искаха да арестуват Исус и да го разпъват, докато тълпите бяха там за празника. Те искаха да изчакат празника да свърши. Това беше тяхното намерение. Но нашият Господ му казва да тръгне и да го извърши по-скоро. Затова Юда трябва да излезе и да каже на религиозните водачи, че Исус е открит и те трябва да действат бързо. Вероятно, Сатана влиза, когато той приема залъка. Той се досетал, че по този начин е разкрит и това е направило решението му непоколебимо. А никой от седящите на трапезата не разбра защо му рече това. Защото някой мислиха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: купи каквото ни трябва за празника или дай нещо на сиромасите. Евангелие от Йоан, 13 глава, стихове 28 и 29. Никой от учениците и през ум не му беше минало, че Юда е предателят. Забележете, че нашият Господ не просеше. Те имаха каса и се разпореждаха с парите си по един много мъдър начин. Това ни говори, че Господ не ги храниш по чудотворен начин. Те трябваше да излизат и да купуват храна. Те не бяха някаква откъсната от реалността група. Юда беше касиерът. И винаги има изкушение при боравенето с пари. Това е днес също толкова вярно. По време на Пасхата се раздаваха помощи на бедните, така че учениците си помислиха, че именно това е, което Господ му беше казал да направи с парите, да раздаде на сиромасите. И тъй като взе залъка, веднага излезе, а беше нощ. Глава 13, стих 30. Забележете също, че когато Юда излиза, това е посред нощ. Това беше една вечна нощ за Юда. Това беше денят на дявола, а денят на дявола е винаги като тъмнината, която се беше спуснала над Египет. Този човек излезе във вечната нощ. Това, което Бог прави, го прави бавно. Това, което дяволът прави, го прави бързо. Дяволът трябва да действа бързо, защото дните му са приброени. Бог има на разположение цялата вечност, за да изпълни своите цели. Често ние не успяваме да разберем това. Сега е настъпила промяна в стаята. Юда се е отишъл и Господ започва да говори на тези мъже. Те са изплашени. Сянката на кръста е надвиснала на тази малка групичка в горницата. Сега нашият Господ се опитва да издигне тези мъже от ниската плоскост на мислене на високата. От измерението на тук и сега до отвъдното. От материалното до вечното. От светското до духовното. И въпреки, че Симон Петър го прекъсва, беседата на Исус започва от тук и продължава и в глава 14. Казва се в 31 и 32 стихове, когато излезе, Исус казва: «Сега се прослави човешкият син, и Бог се прослави в него. И Бог ще го прослави в себе си, и скоро ще го прослави». Господ Исус се движи в духовната сфера. Човешкият син ще бъде прославен, и това ще стане чрез неговата смърт и възкресение. От човешка гледна точка, кръстът изглежда като позор и поражение. Но Бог се прославя в него, защото спасението на света ще бъде изработено на кръста. Дечица, още малко съм с вас. Ще ме търсите, и както реках на юдеите, така и на вас казвам. Където отивам, вие не можете да дойдете. Евангелието от Йоан, 13 глава, стих 33. Юда не е там, затова той може да се обърне към тях като към свои дечица. Той отива на кръста и никой не може да отиде на кръста по начина, по който той отиде. Той страдаше сам. И това страдание на Христос ние не можем да разберем напълно. Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Глава 13, стихове 34 и 35. Сега той им дава нова заповед. Някои хора смятат, че той е казал: «По това ще ви позная, че сте мои ученици, ако сте фундаментални във вярата». Да, ние трябва да сме фундаментални във вярата. Да вярваме в непогрешимостта на Божието Слово. Да вярваме в боговдъхновеността на цялото Писание. В божествеността на Господ Исус Христос. Да вярваме, че Той умря на кръста, за да ни изкупи от греховете. Че Той умря с заместителна смърт за греха на света. Да вярваме, че Той възкръсна физически и се възнесе обратно на небето и че ще дойде лично за всеки един от нас. Но искам да кажа това и то внимателно и ясно. Вярата в тези неща не е в състояние да убеди неспасеният свят навън. Светът купнее за поне малко любов. Исус казва, че учениците му ще бъдат познати по любовта им. Има много християни от различни църкви, които взаимно се изобличават, които се нападат, и това дори се случва в семейството. Родителите говорят на децата си срещу други християни, и никак не е чудно, че после децата не желаят да повярват в Христос. Ние не можем да спечелим изгубените, действайки като християнски канибали. Апостол Павел казва в послание към Галатяните, 5 глава: ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. Този род неща отблъскват неспасените хора от църквите ни днес. Ето причината, поради която те не идват да чуят благовестието. Те чуват клюки, преди да чуят благата вест. Затова трябва да осъзнаем, че най-важната заповед за нас е да свидетелстваме, но също и да обичаме другите вярващи. Тертулиан пише, че римското правителство е било обезпокоено поради ранната църква. Християните се увеличавали числено с невероятни скокове. И понеже те не посягали да вземат и една щипка тамян да сложат пред образа на императора, римляните сметнали, че са неверни. Затова изпращали шпиони в християнските събрания и те се връщали с доклади като този. Цитирам: тези християни са много странни хора. Те се срещат в някоя празна стая, за да се покланят. Нямат никакви образи пред себе си. Говорят за един, чието име е Исус, който отсъства, но когато те очакват всеки момент да дойде. И, Боже мой, как само го обичат и как се обичат помежду си. Край на цитата. Подобни шпиони бяха пращани редовно в събранията при предишния режим. И когато някои от водачите пастери бяха викани на разпит, долавяше се недоумението на атеистичните ръководители от основата на християнското общение, а именно любовта между хората. Ако сега дойдат шпиони от правителството да видят дали християнството е истинно и дойдат във вашата църква, какъв ще бъде техният доклад? Дали ще се върне да докладва, че тези християни се обичат един друг? Симон Петър му казва: Господи, къде отиваш? Исус му отговори: където отивам, не може да дойде след мен, но после ще дойдеш. Петър му казва: Господи, защо да не мога да дойда сега след тебе? Животът си ще дам за тебе. Исус отговори: животът си ли за мене ще дадеш? Истина, истина ти казвам, петелът няма да е пропял, преди да си се отрекал три пъти от мене. Глава 13, стихове 36 до 38. Ето един човек, който е близко до всички нас. Вярвам, че ако сте Божи деца, никога няма да предадете Исус, както Юда го направи. Дяволът няма контрол над вас, защото Божият дух обитава във вас. Но няма нито един от нас, който да не направи това, което и Симон Петър направи. Проблемът му беше не, че дяволът беше в сърцето му, но че уплуваваше на плътта си. Това е и проблемът на всички нас. Петър наистина обичаше Господа. Той беше готов да го защити. Въпреки това, Господ трябваше да се отнася с Петър като с един незрял човек. Той винаги правеше гафове. Той достигна умствена и духовна зрялост едва след деня на Петдесетница. Единственото, което Петър бе чул от думите на Исус, беше, че той заминава. И като едно голямо дете, той реагира, като казва: къде отиваш? И аз искам да дойда. Първият му въпрос е: Господи, къде отиваш? И вторият: Господи, защо да не мога да дойда след теб сега? Когато Исус му отговаря: където отивам, не можеш да дойдеш след мене, но после ще дойдеш, единственото нещо, което Петър чува, е сега. Прилича малко на дете, което иска една корабийка. Когато майка му казва, че не може да яде сладко сега, трябва да почака до вечерята, детето се хваща за думичката сега. Той иска корабийката сега. Не му се чака. Любовта и верността на Петър към Исус бяха искрени. Той искаше да следва Исус, където и да отиваше Исус. Когато казва «Животът си бих дал за теб», той наистина го имаше в предвид. Той се опита да се бие за Господа и отразя ухото на слугата. И за нас причината, поради която отряза ухото, беше, че Петър беше рибар, а не фехтовач. Той всъщност се целеше в главата му, но ня намери. Когато Господ каза на Петър, че Петър ще се отрече от него три пъти, преди да препее петела, той беше вече на тъмно и на Петър не му се вярваше, че до преди изгрев слънце ще се отрекал от Господа. Това е един урок за нас. Петър беше прекалено самоуверен. От това трябва да научим, че не бива да уповаваме на плътта си. Павел казва, когато съм слаб, тогава съм силен. Второ послание към Коринтени, 12 глава, 10 стих. Някой попитал Дуайт Муди, имаш ли достатъчно благодат, за да умреш за Исус? А той отговорил, не. Той не е искал такова нещо от мен. Но ако го поиска, знам, че ще ми даде благодат да го направя. Това е отговорът. Нашата плът е слаба, но Господ ще снабди всяка наша нужда. Приятели, разпознавате ли слабостите си или си мислите, че сте силни? Тази вечер ние завършихме глава 13 от Евангелието на Йоанна. Нека да си припомним с какво се занимавахме. Исус изми нозете на учениците си, Юда се предаде на Сатана, а Господ разговаря със своите ученици в последните за него часове. Това, което той каза на Петър, е особено важно за всеки един от нас, които сме негови чада. Нека да продължим да живеем за него със смирението, което той прояви в горницата. Бог да ви благослови!